wonke umuntu omaziyo noma ngabe ukuthanda kangakanani kwisigaba thizeni uyokuphoxa futhi leso sigaba sokuphoxeka singeke ngedicilele phansi usuku lwakho kuphela kodwa uma uzivumela singaqhobozela ngisho impilo yakho akubingelele phina ngamukele futhi engosini efresh ngingusibonelo bithi ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works okokuqala kuba ngumcabango onengcindezi ngiyazi wonke umuntu uzongiphoxa empilweni kodwa kukucabange lokho ukuphoxeka kusho lukhulu ngathi ngaphezu kokulusho ngalo omunye umuntu sihlala njalo sinonkanekisela expectation esikulindele kumuntu othize uma bengakwenzi ebesikulindele qede bese siphendula ngomuzwa othule kumbe onomsindo ogcwele ukuphoxeka kodwa manje baqhubeke benza into efana ngokuphindelela ngakho kukudle kuqede uqala ukuhlafuna ukugwinye lokho kuphoxeka kuze kube sezingeni lokukhathazeka kuze kube sezingeni lokushanela impilo yakho manje angisho ukuthi asibayeke abantu benze noma kanjani singabaqondise ezenzweni zabo nebala simelwe kodwa uyabona ukuthi lowo muzwa wokuphoxeka ungagcina ucekela phansi impilo yakho ukwephuca ukuthula nentokozo uNkulunkulu anayo ngawe kuwe manje pho uqala kanjani kukhona uyibuyisela kanjani zonke izinto endaweni yazo na eyokuqala kaPetro 5 verse 7 niphonse inkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela kwesinye isikhathi leli verse elifushane kakhulu eligcina lenamandla amakhulu ukuphoxeka kunendlela okugovuza ngayo imizwa yethu kulethe ukubuka kwethu ongesikhona kodwa uma sikubeka konke enkosini sithula inhliziyo zethu kuye imizwa enhliziyo yethu iyazola ukubuka kwethu kubuyele esweni elifanele lokubuka ngoba uNkulunkulu unonakekelo ngathi hlabo sami ungavumi ukuba ukuphoxa ukucekele phansi impilo yakho uNkulunkulu nguye ongasoze wakuphoxa ngoba unonakekelo ngawe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inamba ongasifonela kuyona ithi 067-706-0077. Kanti siyakhuthaza ungene kuwebsite kuniyo ongakuthola ongakusiza. www.freshzulu.co.za.